Dia ankafaliana indray ary no entina miarabatsika tsirairay avy amin'izao takariva izao. Manaraka sy manjoy ity fandaharana ho noamo opera ity. Miarabaina daholo isika rehetra any an-tokantrano tsirairay any. Eny an-dalana eny sy any amin'ny toeram-piasana. Any amin'ny anatin'ny fandehanana na voyage izay atao. Sy any amin'izay rehetra toerana ahenonareo anay dia entinay ny arahaba ho antsika tsirairay avy tavahona amin'izao takariva izao. Araka ny mahazatra dia I Mopera Benirina no miaraka amin'ny tenako eto, Pera Christian, ary ao amin'ny lafin'ny teknika kosa dia I Monsieur Andrew Robel izay isaorana manokana amin'ny fikarakarana ataony amin'ity fandaharana ity. Alohan'ny hirosontsika amin'ny resadresaka dia angatahana ny eo amin'ny teknisianina aloha andefa hira anankiray. isaorana ny atoko pira pela nanolotra an'izay hira ataotsika hoe anisan'ny mitondra hafatra ny hafatra de hoe mihenory tany re tany mihenoa anisan'ny teny nany tanany papatsika zay tamin'ity karemity ny hoe heno izy ka araka ny efa mahazatra moa de ny laharana iantsoana dia ny 020 22 443 90 ny andefasana ny hafatra miafina na ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 dia omena ny mopera benirina ry loha ny hitondra ny resadresaka eto am-panomboana
dia zavatra roa moa ny marihina ny asan'ny konsily vatikanina faharoa zay mbola iainantsika kehitriny a sy ny amin'ireo fikambanana masina zay tsy dia fantatry ny olona loatra apahatsivina eto zany a fa misy fikambanana masina zay matetika tsy fantatry ireo mopera kure akory a dia reo apahatsivina ihany zany a ny anankiray amin'izy ireo aloha amin'ity andro an'io ty dia ny asan'ny konsily vatikanina faharoa de mbola mitohy mandrakariva amin'ny fiainatsika satria ao anatin'ny fiainana an'izany mihitsy tsika amin'izao vanim-potoana diavitsika taonarivo fahatelo izao ka ny tsara ho marihina de hoe betsaka ny zavatra izay tsy maintsy a tokony fantatsika zany indrindrindrindra ny fahapatsevan'ny konsily mikasika ny lovatsofina sy ny atao hoe rakitsoratra mipetraka any ka napahatsivina matetika indrindrindrindra amin'ny fanofanana an'ireo hopiretra sy ho relijiozy ary ho katesista fa zava-dehibe ny famakena ny soratra masina zava-dehibe ny fahalalana ny rakitsoratra napetraka ireo aban'ny fiangonana fa saingyny konsily kosa amin'ny hoe dei verbum sy amin'ny fiangonana fahazavan'izao tontolo izao dia milaza mazava tsara tokony hivelatra tokony hisokatra tsika ary hisokatra amin'ny manodidina tsika ka anisan'ny voatsindry amin'izany moa ny fandinihana ny fomba mampanao isan-karazany tsapatsika fa toa tsy dia mampirona ny tanora sy ny ankizy ankehitriny tsony a ny amin'ireny fomba mampanao reny firy amin'ny ray aman-dreny moa zany zao ny mbola mitantara angano na mitafasiry amin'ny zanany a farafaharatsy ny isaky ny vakansy ireny sy ny vakansy lehibe na vakansy kely zany ary isaky ny farany herinandro ahay firy mbola manao an'izany nefa mitahiry soatoavina be deabe izy ireny ary amin'ny alalany ireny atao hoe angano sy tafasiry reno a no antovantsika ny atao hoe fampianarana molavolana olombanina sy olona matotra ary vorosaina ka eto indrindra zany de hoe ny konsily vatikanina faharoa naporisika an'izay ka nitondra vokatra lehibe a zay famporisihana ny fandinihana sy fikarohana ny fomba ary fifisokafana sy fivelaran'izay any ka miroborobo ny resaka fikarohana ny zavatra tranainy sy reny vako ka de momba ny arkeôlôzia moa zany ka hita mihariary amin'izay hoe besaka ireo zavatra voaporofo mazava amin'ny fikarohana natao ary ahitana porofo marina tokoa fa hoe tena nisy izy ireny fa tsy mba anganongano na harirarira faharoa manaraka an'izay dia manana didy a ireo menandraikitra na ireo ny lasaka ho fidina amin'ny isam-pirenena sy eo misehatry ra isam-pirenena zay mihambo ho manana ny fahefana sy ny atao hoe zany andraikitra mifehy sy mitantana ny olombelona sy ny vahoaka samihafa ka ny adidin'izy ireo dia mamondrona ny olona mba tsy hiady mba tsy hikorontana mba tsy hifandrafy fa tokony ho mpandrindra sy mpandravina ny fihavanana ary fiombonana ary firaisakina zany a reny mpitondra reny a na isam-pirenena na eo misehatry ra isam-pirenena ka raha dinihina akaiky ary rehefa ny lovatsofina no zohina sy reny atao hoe tantara ary fivoaran'ny fampandrosoany ireny dia raha ny sahaza ny olona amin'ny andro tsika izao dia fokony olona miahy tena ary rafitra matanjaka any fotiny no ilaina fa tsy goragora any fotiny noho izany tokony ny any fotiny mihitsy ny tena hisy ny fahefana faratampony amin'ny fandaminana sy fandrindrana ny zavatra rehetra zany fa ny fahefana ambony kosa dia manaramaso ny ataon'izy ireo mba tsy hisy ny atao hoe abio na fanararaotana ary mba hisy marina ny atao hoe fanasaziana any ireo izay manao kitoatoa amin'ny andraikiny eo amin'ny atao hoe zany fiainam-pokon'olona izany dia farany moa manana didy a ny mpitondra eran'izao tontolo izao a mba hampitsahatra ny ady a ary mba hifananatra sy hifampitaona tsy hiroso amin'izany ady zany satria ny fanirian'ny konsily vatikanina faharoa dia ny hampiombona ny olona ny fandraiky indrindra ary a amin'ny hoe konsily vatikanina faharoa izay a ny nipoiran'ireo fikambanana sasany ka eto moa zany de hoe ny mieky no resahiko mivantana zany satria betsaka ireo kire amin'ny toerana samihafa tsy mahalalany hoe ao amin'ny sepalany e ka efa mpikambana maharitra hatrany amin'ny taona 1700 sy arivo a ny atao hoe homonerie universitaire ary tamin'ny alalan'ny fiforonan'ny fikambanana hoe mouvement international des étudiants catholiques izay no nipoirany zany a tamin'ny andro ny mopera Pitalis sy de Turquois moa zany ka mazava ho azy hoe efa hatriny ela raha ny fitantaran'ny tompokolahy mopera de Turquois moa dia hoe 5 amby 20 mianadahy a ireo mpianatry ny oniversite a ny vondrona voalohany tao amin'ny fikambanana miekio dia tamin'ny taona 8 amby 50 sy arivo zany ka taorien'izay a taty amin'ny taona 1700 sy arivo a voatafajoro a ny atao hoe association des étudiants catholiques izay lasa homonerie catholique universitaire d'Antananarivo taty aoriana ary lasa hoe mo homonerie catholique universitaire de Madagasikara na akim ankehitriny a zay ahitana an'ireo oniversité samihafa na amin'ny faritany na any amin'ny région zany ka ny mieky na mouvement international des étudiants catholiques de vokatry ny ady lehibe anankiroa no nipoirany ary izy ireo no anisan'ny ady mafia na hatonga ny fampiatsona ny konsilia satria ireo mpianatry ny oniversité reo rehefa teo ampernasa na pretra izy na religiozy na lahika de ny ady mafy mba hiseny ny atao hoe fandriam-pahalemana ka eto moa zany de mitodika aminareo mieky manerana nosy ah hoe ny adidiny mieky ny adiditsika dia miahy an'izay hoe fandriam-pahalemana izay ka na polisy ianao na zandarmy ianao na mpitsary ianao na zometra ianao na inona de tokony izay filaminan'izay a no tokony hijoroantsika hatrany a ao amin'ny fikambianana mieky toy izany koa ny sampana tatiaoriana izay nipoitra mandray an'ireo hafa finoana zany de ny tampikri ka sampana avy ao amin'ny eky moa nipoiran'ny tampikri zany saingyny kosa ny tondro zotra dia samy manana ny azy keto zany de hoe miangavy ianareo moperakirea reny tanory reny rehefa mba lefako any a mba hanentana ny mpianatry ny oniversité hiditra amin'ny fikambanana mieky a de mba raiso ampitiavana izy ireo satria iraky ny fiangonana izy ireo ao amin'ny paksa romana ary tsy misaraka amin'ny miiky sy ny mccp satria sampana tanora oniversitaire izy ireo ary ny tampigrimo mazava ho azy nisokatra any amin'ireo hoe ambaratonga ambany zany a raha ny filaminany amin'ny firenesamy hafa de mazava ho azy zany hoe mba raiso reny a na ny tampigri na ny mieky zany ary mba afantary koa fa efa misy ny miiky sy ny mccp zay iray ihany izy ireo amin'ny vondrona paksa romana na ny ataotsika hoe action katolika tantanany papa mivantana any rome zany ka dia mirary soa ao anareo rehetra
mankazitraka mopera amin'ny fanazavana foy a mahakasika an'izay fikambanana masina ao anatin'ny fiangonana ao amin'ny sampana ao anatin'ny fiangonana izay efa maro de maro ny fanontaniana mipetraka eto amin'ny sms de angamba ho valintsika miandalana sy arak'izay priorité izy eto mopera ny voalohany hitako eto hono amy mopera raha anao ny ovaina famindra-po ve tsy maintsy telo tolakandro sa afaka ovaina ny ora fa atao fixa mankasitraka ny amin'ny telo tolakandro moa izay rentsika eto amin'ny radio Don Bosco dia irahandrehetra iny ny everina hoe tamin'ny telo tolakandro tamin'ny ora izay no nora nahafatesan'i Jesosy nialany aina teo ambony hazo fijaliana de izay no ataoko hoe mahatonga ny anaovana azy amin'ny telo ariva fa tsy feratsika amin'ny telo ariva fotsiny ny famindrapon'Andriamanitra fa mandritry ny andro manontolo ny fiainantsika manontolo a dia misy an'izay famindrapon'Andriamanitra zay ka iny a arakaraka anao raha ianao rery fa no eto ny eto amin'ny radio zany de hoe amin'ny telo tolakandro manao azy raha tsy araka amin'ny eto anao a afaka manana ny anao manokana araka ny fateneninao io a ary ataonao a amin'ny ora fixe moa ny tenenanao azy eto de afaka ataonao zay. Salama mopera ho noa voalohany raha ny tokony ho izy impiry ny kristiana no manao rakitra mandritra ny lamesa iray faharoa move ny resaka ifanaovana amin'ny piretra iray dia azo avoaka ka tantaraina amin'ny kristianina rehetra misaotra mopera. Ny amin'ny rakitra mazava ho azy aloha fa misy ny rakitry ny sorona rehefa av eo a de miakina amin'ny fiangonana tsirairay no mahita hoe misy zavatra anaovana rakitra indray ve sa tsia dia iny zany miakina amin'ny fiangonana tsirairay iny fa ny hoe na ny paroasy fa ny hoe rakitra ny sorona iny zany ny ombonany fiangonana manontolo angamba ataoko fa zay no iombonana ny hoe avoaka amin'ny raha kofesy moa lasy de mazava ho azy fa tsy tokony ivoaka raha resadresaka de tsy haiko hoe mety manampy ve ny fampiresahana azy amin'ny olona sa tsy manampy a ianao no nahitany ka tany de fa de ataoko hoe mahalala bebe koa an'izay fa ny tokony ho izy de miakina am'le resaka mihitsy hoe fanalana barakana ve sa hoe inona sa so de mahasoa ny lazana azy amin'ny hafa mba hitondra hafatra ho an'ny hafa koa na hoe fiavozana ara-panahy sy fiatsarana ho an'ny hafa de mba hifampiresahana na hifampilazana
kanefa rehefa secret de secret ka tokony ty aparitaka le izy zany misy fanontaniana hafa moa ato hoe ono aho mopera ireo jentily mpanora dalàna mpampiana dalàna farisiana inona daholo reo iny ny jentily dia ny hafa firenena izay atao hoe zany a gentesse avy amin'izay le hoe mission ad gentesse mission atao hon'ny olona rehetra samy hafa fa ny zentily hon'ny jody zany de rehefa tsy jody dia zentily ianao zay zany hoe vahoaka hafa firenena de misy indray ny hoe farisianina de ireo manaraka ny atao hoe finoana jody nolovaina tamin'ndre makabeo sy ny namany ka manaiky tanteraka ny fitsanganako velona sy ny atao hoe fiainana orian' zao faina mandalo eto an-tany zao ka misy ny any akoatra misy ny valosoa mandrakzay any an-danitra zay ny finoan'ny farisianina ny sady oseanina kosa de ireo mety hoe zany raha zambeniny havatsika ao amin'ny témoin de jehova satria izy ireo a dia tsy manaika ary tsy mino ny fitsanganako velona ka naka fanahy an' jesosa araky ny fantatsika ny mpanora dalàna indray dia ireo olona mandrakitra ny lalàna ka raha ny amin'ny androtsika zany a de ireo mpirakidraharaha sy mpanao ny asa amin'ny tribonaly a tao amin'ny fiangonana jody fahiny satria ny finoana moa zany a dia mitambatra tanteraka amin'ny fitantanany mpanjaka anankiray tamin'ny fombany jody hatramin'ny andron' jesosy zany ka ny mpanora dalàna zany de ireo olona miandraikitra ny lalàna sy fampiarana an'izay dia ny mpisorona moa zany a ireo levita zany a zay mikarakara ny tempoly dia mazava ho azy a misy famatorana be a ny levita sy ireo mpampiana dalàna zany a na ireo mpiraikidraharaha ireo.
Bonsoir mopera ono a iza ny namorona ny arahabary mari
de raha ny marina zany de ny anjely gabrieli no nandovanana io satria izy ny arahabary maria arahabary lay feno hasoavana ny tompo ao aminao no soavina noho ny vehivavy rehetra ianao de hoe hitera-dahy ianao ary jesosy no ataonao anarany ka tsisy namorona azy zany fa fanomezan'andriamanitra ho tsika tamin'ny alala ny anjely gabrieli a ny arahabary maria dia Elisabeta kosa moa no atao hoe zany a nakalaza ihany koa ny masina Maria hoe arahaba ahoana momba ny vangin'ny reny tompo azay zany le izy.
Hono mopera maninona ny olona taloha nisy olona masina fa fa ny olona kehitriny a sisy olona masina. Io moa ny olona masina de le hoe nisy lovam-panahy tsara toetra tsara nasehony tamin'ny andro ny ainany a de rehefa eo lasa nisy fahagagana vita sy sisa nisy fanadiadiana maro isan-karazany atao de lasa olo masina rehefa avy eo. Misy amin'izao ka Jean Paul II zany any mbola tsy ela fa vo amin'izao fotoana antsika zao hoe ry zay ohatra ohatra akaikiny
Jean 23
Thérèse Calcutta
Calcutta. Ary namin'ny andro tsika miteny zao a dia misy olombelona mandehandeha ny ary tena masina ary tsika vita batemo dia olomasina lazany ny masondahy Paoly azy a ka mazava ho azy zany a ny olomasina dia misy ary ianao io dia voantso olomasina ka isika rehetra dia kandida amin'ny fahamasinana daholo. Hoy mon père Peter Hans Convampari generalin'ny jesuita teo aloha raha namanky teto izy a dia nilaza mazava fa hoe nous sommes tous des candidats à la sainteté ka aza matahotra ny ho masina de eto indrindra moa ianareo mpanambady ireo a dia mahafinaritra ny fampizarana nataon'ny tanora tamin'ny Facebook androany a iderako azy manokana ny hoe ny firaisana ranofo dia zavatra masina dia masina ka tokony ao anatin'ny toepy ainana masina sy fahamasinana no anaovana sy iainana an'izany a ka tandremo izy ry tanora namana satria raha iza olona rehetra zao iarahanao a de manimba ny fiainanao a mamotika ny hoavinao a ary manimba ihany koa nahatra amin'ny fahasalamanao sy ny harenao aza satria mila hoe tokony hirindra amin'izy hoe mahazava masina azy zay. De eto moa zany mitodika aminareo tanora vavy aho a mba ho masiny ianareo a fa aza dederaderera-ny lalana amin'ny zipo fo sy ny kleotofoiny fenareo fa mba miazaha ho masina aoka ho masiny ianareo a tahaka ny rainareo zay any an-danitra. Toy zany koa ny tovolahy a milozoha amin'ny fahamasinana fa aza dia be anna zesterany tapy taneto loatra tsika fa aoka mba hijoro vavolombelon'i Kristy a amin'izay rehetra ataotsika. Marina fa eo ny hoe fahalalahana fa mila fandanjalanjany zany a ary mila hoe fahamatorana ka aoka mba ho vorisaina atsika amin'ny zavatra atao eritrereto hoe inona ny afarahany zavatra ray atao de zay zay ny fomba fiainan'ny olomasina de raha vitanao zay hoe ninoninona zavatra ataonao de aoka tsaroany zay farany a de olomasina ianao zay fa zay moa no fampianarana nomeny ndia Josefa Ralay Salama na itompoko lahy rapela Josefa zany a inspektera tany amin'ny faritany nambositra tsinanany iny zany.
Manahoana mopera afaka mankalaza taombaovao malagasy hoe ny kristianna dia afaka mandro ny fidiovana zarainy ve misaotra mirarosoa tsika malagasy vao kristianna kanefany a misy ny fomba zay nataotsika amin'ny malagasy atsika mety mifanohitra amin'ny maha kristianna de tsy maintsy avely ireny. Misy kosa nefany a manampy atsika hiaina ny maha kristianna atsika de azo tohizana raha amin'ny hoe taombaovao a inona moa ny maharatsy ny hoe tsika malagasy manana ny taombaovao tsika ny fombafomba atao ao a de isika mahita hoe mifanohitra amin'ny finoana ve sa mifanaraka amin'ny finoana de tsika mahita azy de mba tsy atao zany le izy rehefa tsy mifanaraka amin'ny finoana sy hoe mifanohitra amin'ny finoana
eoanie le olana voavoalazako te hoehoe azo tsika tsara ve ny hevitry ny hoe fandroana sy fidiovana ny heviny anie de hoe ampiavanana ny olone ka zay rehetra manana sapisapina zay rehetra nanao adalàna nandritry ny taona de mandro zany ary mandro amin'ny ranombola fotsi ny olona tamin'izany fotoany zany na mandro amin'ny ranomasina de anao zany a amin'ny taombao vao malagasinao raha kristianna mba mandroa amin'ny rano voahasina hay zany ianao a dia avelao ny eloky ny namanao raha ny sarabady ianao ny anton'ny fandroana de mody amin'ny vadinao amin'iny alin'ny ratsy fandroana iny dia tsy mety amintsika kosa zany le tsy mandrimandry satria efa nilaozan'ny toetr'andro zany ary voalaza teo fa hoe masiny io zavatra io ka tsy atao kilalao amin'izany tsy mandrimandry zany ny vatantsika sy ny tenantsika atolotra be fahatany amin'ny importaki io izy amin'ny teny frantsay zay fa hoe tokony voalanjalanja voadinika ahoana ny fombakana zantsika ny taombaovao malagasy zany
onoa mopera il est un bout de façon vous avez prêt à ça ou le tout de aïzis nous me lèvent
ilisien bout de façon dia catéchiste nanambadi amanzanaka ka tsy haiko moa milaza hoe olotsotra satria naperarabeny irina dia mba miezaka olotsotra ihany fa le hoe ny fahatsorana dia nisy tao aminy tokoa katesist izy a nanambady amanjanaka mbola any ireo taranany a ary misy boky zay moa ny soratany peranoare any a tsara dia tsara ny amakatsika azy a fa ao daholo ny atsipirieny zany dia aizy izy ny nalevina natsipiny ireo mpamono azy ao amin'ny rano ny matitanana izy ka voalaza fa very faty ary tsy hita ny fatiny mandrakandro any kanefa azahadino na de lany ny voay azy ianao a de tsy maintsy hitsangako velona amin'ny andro iverena amin'ny tompo
onao mopera maninona kay ny olona iray rehefa tena manao asa ho am-piangonana ohatra filoha ka manao tsara ny sy marina no voaenjika voendrikendrika haratsiana misaotra de zay aza manao ihany any ny voaenjika fa ny tsy moanao moa inona no anenjehana azy eo ary zay tsy any amin'ny fanenjehana ny tokony jerenao fa rahafa tsapanao hoe marina sy tsara ny ataonao a de tokony andresy lahatra anao zay de ataonao hatrany
tiangamba ny fanontaniana farany hoe avita mariazy a de afaka mandray ve tena mampalahelo satria zavatra mazavy zany amin'ny katesizy very amin'ny katesizy kety de mampahatsiahy manokana aho zany a hoan'ny fiangonana rehetra manerana ny nosy taorian'ny taona valopolo sivanjato sy arivo de tsapako ary hitako amin'izay toerana nalehako rehetra manerana ny nosy fa tsy misy tsony ny katesizy alohan'ny fiangonana lahady noho izany manaitra atsika tomponandraikitra rehetra hatrany amin'ny faratampony ao amin'ny conférence episkopaly zany ka hatrany amin'ireo katesizy izy tambany vohitra aoka mba haverina ny katesizy folo minitra isaky ny alahady alohan'ny sorona masina na alohan'ny fotoam-pivavahana satria tena ilaina de ilaina ny mampianatra ny olona ny amin'ny sakramenta sy ny katesizy ka dia izay moa zany fa hotohizantsika ny fandaharana avy eo
ia dia hiditra amin'ny fandraisana mivantana ny antso indray sika ny laharana zay averina kely ihany a 0222 443 90 0222 443 90 alohany hidirana amin'izay antso zay a de angataka hira anankiray ao amin'ny teknisianna isika
Natuna reva woka miainu ni teni tu faiteni andiamanita ampibeba kanifu sanu andu fibebana mibeba Suru iku nilusa saimeti avu sanu adu fi bebana ibeba adevao sanu adu fi uvana mi uva
dia tonga to amin'ny fotoana ny antso antsika dia manentana antsika ny tokantrano any andefa ny antso metraka ny fanontaniana arak'izay mety ho ilaintsika fantatra bebe koa ao anatin'ny resaka finoana fa mandra-piandry ny antso a efa misy antso mbola tsy misy antso ny teknisianina le mariazy a le mariazy zany mampirana hoe vita mariazy nareo de afaka mandray fa fanontaniana mipetraka ny fampiresahana amin'rahalahy teto de hoe mariazy inona aloha le izy taiza hoe mariazy katôlika sa mariazy mixte sa civil sisisa fa
mampirantany am-piangonana dia mahazo
mazava ho azy fa afaka mandray ianao raha ohatra hoe mariazy katôlika tany am-piangonana.
Allô,
mbola tsy misy antso mopera.
Allô,
ono a mopera?
Ay, mihaino anao tompoko.
Saika mba anontany hoe raha nandritra ny efa taona mopera misy aretina tsy fantatra mihitsiny de mandeha any amin'olona ve mopera de fahotana nefa rehefa sitrana de miverina mivavaka ihany zany mivavaka foana.
Zany hoe narary ianao a de nandeha tany amin'ny olona ny tsaboana de rehefa eo miverina mivavaka ihany fa le fitsaboana allô
allô
nanompo vazimba ve?
Tsy manompo vazimba fa
ka izay ka misy olona omen'andriamanitra fahasoavana anasitrana de ampiasao ny talentany fa raha ohatra mampanompo sampy anao zavakafa zay.
Allô,
ay le izy. Allô,
la sisy mila confirmation izy hoe nitsabo izy de rehefa eo miverina reny sala amy dokotera hoe disy vera makany amy dokotera mitsabo de rehefa aveo miverina fa zay nyteneny mopera teo zay moa mivantana hoe raha mampanompo sampy le izy a ataoko fa tsy mety zay
fa raha izy mampiasa ny ravikazo sy ny sisa zavatra nataon'andriamanitra ampiasainy reny.
Allô,
manahoana tompoko? Allô,
mopera?
Tafiditra ianao e.
Ono a mopera, misy internation masimari any Mahintsy hoe soany roa no anarany de maninona kay no rarana ny olona ny mandeha makeny zay voaloha de ny faharoa fahotana be ho anahy ve mopera fa nampiteraka za de kay le olona nampiterahako io a nanalazavy izy zany de nisy tranona stylo anakiroa tao anatin'le zaza tao de tao anaty kibony tao de tery le izy tao ny lohan'le zazakely de nitsoahako tsy mety mitsoaka mihitsy de lasaka le zazakely a de maty le zaza de fahotana be ho anahy ve zay mopera.
Ka tsy sitraponao zany fa zany zavatra ataon'le olona ane de ianao voafitaka e de mazava ho azy moa hoe anao nanao ny adidinao a fa le olona kosa mila mantiny tena satria ny fanalanjaza tsy izy ny amin'ny soany roa kosa de fantatra moa fa hoe voarara ny mandeha soany roa ary mandeha nosy volakely ko mbola olana hatreto a ka ny tsara ho marihina de hoe ireo piretra zay noady adiko manokana sy nametraka ny dosie tamiko a dia milaza mazava fa hoe tsy azo antoka ary tsy maharipotitra ilay fisehoan'ny masina maria ao soany roa ary tsy manaraka mazava ny fitsipika apetraky ny fiangonana na ireo olona zay miambo aza ndraindray hoe ho nisehoan'ny masina maria amin'ny toerana sasany ka mbola tafiditra ao anatin'ny fanadiadinana tao de hoe ahoana marina ka tokony hoe olona manaja ny mariaziny olona manaja ny tokantrano kristianina sy ny fitipika apetraky ny fiangonana ireny olona ireny ary tsy tokony ho matym-bola ka miteraka olana izy satria mila ny fanekena sy fankatoavany ny eveka nefa tsy mety manaraka ny toromarika apetraka izy ireo satria zay ny maherain'ny eglizy ka dia izay moa no anton'ny fandrarana hoe aza makany soany roa ianareo a fa zao de manaonao foana sy diso ka io raha tena avy amin'andriamanitra
dia ny taranaka any amin'ny 200 300 taonany ny tena nahalalan'ny profo tahara tahaka ny olomasina rehetra ihany io e ary toy izany koa ny anosy volakely tsy azona hofanana io raha tena hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra iray araka ny voalaza ny soratra masina.
Ia, efa misy antso miarabana tompoko.
Miaraba mampiera.
Io.
Zavatra kely anakiray.
Eh.
Ohatra mampanahely ahy any tamin'ny herinandro zany misy ty valo marsa.
Eh.
De misy distrika iray zany atao amin'ny anatin'ny Antananarivo.
Eh.
Mampiasa mbola mampiera anakiray zany a tatana ny amin'ny bevavy tatana ny sekoly bevavy nefa mipetraka amin'io se mpampianatra distrika io de mbola
allô
e
tapatapaka ny antsonao a
allô
allô
maheno tsara mampiera
tonga de asa fohy ny fanontaniana miala tsiny
aheno tompo
e. Allô.
Nanjavy nisy niteny apetraka dia hoe vehivavy ny mpiasa ao anatin'ny sekoly a mbola nianatra sy nampianatra ihany ny vehivavy. Dia tsy fetin'ny vehivavy ny valo marsa fa zoa ho an'ny zoa fa tsy hoe ho an'ny vehivavy fa ho an'ny zoa ny vehivavy. Samihafa manko izay zavatra roa izay. Dia ataoko hoe anisan'ny fitadiavana an'izay zo zay ny asa ka mety zay ny fomba fijerin'ny olona tany amin'ilay toerana de zay misy
mpianatra tsy azo tapahina satria ny fanjakana mihitsy ny tokony hoe foana ny fampianarana ny valo marsa fa tsy hoe ny vehivavy ihany tsy miasa satria sadasada mananelatra zany amiko fa hoe rehefa manapaka hoe tsy miasa ny valo marsa de tsy miasa fa hoe tokony hojerena akaiky io zavatra io zany raha ny eritreritro mba tsy hisian'ny alahelo tahaka ny voalazanao teo zay satria zava-dehibe a ny fitandroana ny zo ny vehivavy ka hoe raha ohatra ary vehivavy daholo ny mpampianatra ao a donc zany akatony ny sekoly a de no mazava ho azy zany hoe tokony hojerena io valo marsa io.
Allô, mahino anao tompoko.
Allô, miaraba mopera.
Tsara misaotra tompoko.
Manitikitika kely a mopera hoe ny fialana tany Egypta tamin'ny andron'ny Exode a dia 70 taona zany hoe fiainan'olona anankiray manontolo mihitsy alan'ny Egypta makany amin'ny tany nampanantenany nefa tamin'ny andro nanirahan'ny anjelin'ny masina Josefa hitondra ny marisy Jesosy kely zanany ho any Egypta ohatrany tao vetivety ihany inona ny nahatonga an'le 70 taona de inona ny nahatonga an'le
vetivety
ranony masina Josefa n'izy mianaka andro vetivety kely fotsiny sotra
lalana telo andro mantsy a Egypta sy Israely ka io zany a dia lafi ny ara-tantara fa ny tena ho ambadika de ny hevitra teolozika lalina dia lalina hoe 60 taona ny malagasy a nahazo fahaleovatena fa noho ny fahotana amin'ny faharatsiana isan-karazany de mbola sy tonga any amin'ny tany nampanantenana ihany lazainy tompoko lahy amiral aza moa fa ao anaty tonela de asa moa vianitsika vao afaka amin'le tonela ka sahala amin'izay hoe entina milaza fa hoe ny olona rehefa manota de mihisatra ny zavatra taony ka indrindrindrindry zany hoe ny zanak'israely noho ny fahotanana taony dia notaperin'andriamanitra tao amin'io efitrio aloha zay rehetra nyvoaka avy any Egypta fa taranaka vaovao voaomana niditra amin'ny tany nampanantenaina toy izany koa isika mbadinio zany hoe tsika malagasy a raha tsy miezaka iova toetsaina anana fomba sy fijery vaovao a de tsy ho afaka amin'ity fahatrana ty fa avadika zezika dia mitovy amin'ny teo ihany de mazava ho azy moa hoe tsy maintsy misy zany a ny reflexion teolozika zay ny tena ho ambadika ireny a amin'ny teolozia zany raha hoe teolozia biblika ny angana arakaraka ny anotantsika no mahatarany fivoarana na o atokantrano na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fireneny ray manontolo.
Allô, miaina anao tompoko.
Anaona mopera.
Imana hona
zao fera mba manana vanaka mandeha mody lalany amin'ny fijaliana zay a sara mody lalany amin'ny fijaliana zao tamin'ny zoma teo de tsy mety mandeha
Firy taona?
Tanorana sabotsy an. So na 17 ans.
Efa netinao ihany ve izy taloha?
Netina mihitsy izy mopera fa tsy netina andeha.
Dia mba nasainao mitarika ve izy? Inona fikambanana misy azy? Ka rehefa tsy ao anaty fikambanana sarotra ny mitondra ny ankizy tsy adala ny fiangonana anao ny fikambanana masina ka dia mba sahy vo miditra miaka izy izany na tampiky re.
Asana mihitsy izy mopera fa tsy mety e.
Ampolosio izy. Eny ary, titako izay atao azy fa de hoe mivavaho azy a, mbola tanora heritrerony izy te hanao ny sitrapony a, fa rehefa mitsoraka potovy eo moa tsy hibebaka eny ihany. Izay le izy. Allô?
Ny fanontaninany izay bitsy izany tianao atao hoe inona nao hevitra amin'ity todizanako ity ngamba izany moaperana.
Ka le izy eo amin'ny fitezana izany zaho efa mamerimberina foana hoe manana didi ny ray aman-dreny a mba hiofana ka mba manana tonany reny atao hoe toeram-piofanana mamaky boky ahay hoe ny amin'ny fifampitaizana isan-karazany a ahafahana mitarika ny tanora amin'ny lalana tokony hizorany izany raha ny eritreritro manokana.
Allô, mieno anao tompoko?
Manahoana tompoko?
Alama mompera.
Ye.
Arako volaza moa mompera fa hoe fahamarinana manandratra firenena. Manana didy kokoa izany ny kristianina hitondra an'izay fahamarinana izay. Ka ho tsiny ve mompera raha ohatra ka hoe manentana izany ny fiangonana andraisan'ny olom-pirenena handraikitra amin'ny firenena ohatra izany ho avy te fifidianana. De tsy mety ve raha ohatra ka hoe any anaty fiangonana mihitsy zany no tenany olona hoe raisy ny andraikitrareo a satria ny fifidianana zany adidi masina zany kary tsika raha hoe be kristianna tokony atsika aty amin'ny tamy be kristianna zany a be mpifidy indrindra satria mila raha tsy ny kristianna no ametraka an'izay olona hitondra fahamarinana zay a iza no andrasana izy. Sotra mopera.
Mankasitraka anao amin'ny fanontaniana izay napetraka ao a. Tena marina izay. Ny an'ny fiangonana tsy hoe ho an'ny firenena mihitsy fa ho an'ny maha-olona mihitsy re izy e. Tsy jerena hoe firenena fa ao anatiny ny firenena fa hoe ho an'ny maha-olona ampivelatra ny maha-olona no antony hitoriana ny fahamarinana. De ny ankamaroan'ny mpitondra ny mpivavaka taole fa mivavaka fa hafa avela le vavaka rehefa avy eo de zavakafa indray no atao fa tsy le de ohatr'izay koa tsika kristianina raha tena miaina an'izay fahamarinana miaina ny fanentanana ataon'ny fiangonana tsika de tokony ilamina ane ny firenentsika tsisy fiangonana manentana hanao ny ratsy ny corruption sisisa zany fa fiangonana fahamarinana nentanana ka na tsika tsy mbola mahazo toerana amin'ny hoe fa mampiasa any amin'ny brao sisisa any amin'ny fiarahamonina misy atsika any a raha miezaka samy mba miaina an'izay marina zay zay anentanany fiangonana atsika de tokony anjaka ho azy ny fahamarinana ny amin'ny fandraisana andraikitra hoe amin'ny fifidianana moa de marina zay teneninao zay hoe adidi masina ny mifidy a naindray tsika tsy mifidy fa rehefa tonga eo le olona zay tsy mety tao amin'ny safidytsika nefa tonga eo amin'ny toerana de lasa mitabataba sy feno menimenina fotsiny tsika de noho ny tsy fandraisantsika andraikitra ny mahatonga an'izay ka de entanina ny kristianina rehetrarehetra ary ny papa François moa de manentana an'izay manentana ny lahika indrindraindrindra handray andraikitra amin'ny firenena hanao hirotsaka amin'izay lafi ny ara-politika izay mopera angamba
tsy mba zavabaovao moa izany satria ny katesizy nataony mopera geniesya de ao milaharana 5/17 ka hatramin'ny 30/17 ary ny eny mompera kade kosa de ao amin'ny takila 8/70 ka hatramin'ny 60/100 ao amin'ny mompera 4 dia ao amin'ny katesizy laharana 3/70 ka hatramin'ny laharana 8/100 ny resahana an'izany ka vakiko kely eto zany a ny mikasika an'izay atao hoe a resaka fiainana ara-pirenena zay a ao amin'ny laharana 4/100 no anazavany mopera 4 fa hoe de reto no adidy sasany mikasika ny fampandrosoana ny tanindrazana ka tesizy tokony atao am-piangonana zany ny fandoavana hetra ny fiarovana ny tanindrazana mba mifahafozana ny aina raha toa ka misy manafika
zany firenena satria tokony ilainy zany fahasahiana zany hiaro ny tanindrazana. Ny mandray antsara amin'ny fifidianana ny solotena mbahoaka. Ary aoka mba ho azavaina kely amin'ny olona sy mazava tsara ny adidy anankiray farany ity de io amin'ny resaka fandatsaham-bato io. Adidy ny mandatsa-bato raha toa misy fifidianana tao. Ka tsy misy antony lehibe misakana anao hoe marary zany na ny amin'ny hôpitaly ny amin'izany satria ny soa iombonana no kendrena ho azo amin'ny fifidianana izay atao. Tsy ny mifidy fotsiny nefa no adidy amin'izany fa ny mifidy izay olona merika sy mahavita azy ary mahefa dia izay ampy fahaizana sy fahalalana ary manana toe-pitondrantena merika tsy haharesy tondro maso an'ireo ny fidy azy ary tsy mena mitaha amin'ireo olomanga hafa miara-miasa aminy. Tsara ho lazaina koa fa tsy mahazo mifidy olona sy tia fivavahana sy olona be rendrarendra ny kristianina raha toa ka tsy misy antony lehibe satria tsy azo atao tsirambina ny fandrosoana am-panahy ary ny fahalalana sy fahatahorana an'Andriamanitra no mifehy ny eritreritra mba hadio sy ahitsy lalandava. Afa-tsy ireo rehetrareo dia efa voalaza fa azahadino fa adidy lehibe tsy azo avela ny mivavaka ho an'ny tanindrazana sy ireo olona voafidy. Dia farany sarovy fa ny olon-drehetra na inona na inona firazanany sy fireneny ary fiaviany dia mpiavanao amin'i Jesosy Kristy sy natao hiombona iray hina ary iaina zany hiaro ny marina zany dia hitandrina an'izay fahamarinan'izay a sy hieritreritra ny lanitra ka noho izany tsy maintsy hifankatia hifandray ary hifanampy sy hifampivavaka ny olona rehetra. Izay zany a no adidy lehibe a ao amin'ny didy fahaefatra moa hoe manazany ray aman-dreninao mba hoelavelony ianao a no anazavana an'izay hoe momba ny politika izay ka tokony ho fantatra ireo olona milatsaka zany fa hoe tokony olona mahitsy izy ary raha ianao hoe fa mpandainga sy mangalatra aza milatsaka fa mamita-bahoaka.
Miandry antso manaraka isika.
Allô.
Allô, bonne mopère.
Manahoana tompoko.
Ah, salama tsara mopère.
Eh.
Eo alle lalana ny fidalina mopère antsika antaniko.
Eh.
Ah. Raha mieno RTP dia ohatra hoe misy lalana ny fidalina vaovao. Nefa aty amin'ny paroisinay mbola le ao anaty vavaka sira foana ny atao. Ahoana ny makasika an'izay mopera?
Ny lala ny hazo fijaliana dia misy maro ary betsaka ny nandrafitra azy. Tsy miova ny votoatiny fa ny atao hoe atsipirianjavatra no misy miova kely. Misy zao ny lala ny hazo fijaliana nataon'ny Frera Josefa Ralaivao, mbola misy mampiasa an'izany. Misy nataon'ny tompokolahy mopera Maseria, misy ireo nataon'ireo fikambanana amin'ny Saint Paul zany a izay amidy eny an-tsena amin'ny teny frantsay sy teny malagasy. Ary misy ihany koa ny lalan'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jacques Berthe, miaraka amin'ny Rasoamanarivo sy ny sisa ka hoe iny zany no ilana an'le hoe katesisy a sy fampahafantarana ny olona ny amin'ny fomba atao a satria na ho amin'ny sorona masina koa ny a de misy ny atao hoe vavaka fisaorana samihafa ka tsy voatery ho ny vavaka fisaorana voalohany na faharoa ihany no ampiasain'ny pretra fa misy telo ambin'ny folo izy ireo.
Ia allô,
manahoana tompoko?
Allô.
Allô.
Ya, maheno. Maheno anao tompoko.
Inona mopera keny dikany hoe Caritas fa tsy azoko mihitsy. De fantanina faharoa hoe maninona ke mopera amin'ny vanim-potoanany avant sy ny karemony tsy asiana voninahitra. Sotra mopera azafady indrindra.
Ny fantanina de hoe inona le Caritas a? Ny faharoa tsisinavonahitra.
Ny Caritas zany a de avy amin'ny teny latinina caritatis, zany hoe fiantrana, fitsinjovana ireo marefo sy ireo olona mandalo. Ka mazava ho azy zany a fa ny fiangonana hatrany am-piantohana mihitsy a dia anisan'ny nampalaza azy ny fahaizana mandray vahiny ka manatanteraka ireo asa fiatrahana fito ara-nofo sy ny asa fiatrahana fito ara-panahy izany a ny fiangonana eo amin'ny fiainany ka ny asan'ny karitasy dia manampy ny mpiangona manampy ny olona mba hanatanteraka an'ireo zany a eo amin'ny fiainana ka isaky ny paroasy mihitsy no tokony handrafitra sy andamina ny karitasy ao aminy satria tokony homena hanina ny noana tokony hisotro rano ny manketaheta tokony hitafy lamba ny miboridana tokony hampietranohiny ireo vahiny tokony hamangy ireo marary sy ny osy isika ary tokony mamangy ireo migiatra sy mandevina ny maty ao anatiny ny evra karitativa daholo ny andraiketany karitasy zany akoatra zany koa de hoe asa fiatrahana fito ara-panahy manoro hevitra ny misalasala mampianatra ny tsy mahalala manampy ny mpanota ivalo na ibebaka mankahery an'ireo malahelo sy donam-pahoriana mamela ny fanaratsiana taon'ny olona ny tena ary tsy mitazona andolom-pohany zany mizaka mpaharetana an'ireo olona zay manadaladala sy mameriverina manangoly ny tena mikotikoty zany raha tao mahitsy ary mitalaho amin'andriamanitra ho ny velona sy ny maty ka izany no anisan'ny asan'ny karitasy a ohatra ny any italia de misy hoe karitasy migrante zany hoe karitasy miandraikitra manokana ny mpifindramonina fa misy ny hita hoe karitasy sampanaray ao zany zay karitasy manontolo indray de mijery an'ireny hoe sekoly hôpitaly sy ny sisa fampiroboroboana an'ireny ary miara-miasa akaiky dia akaiky amin'ny karitasy ny fanjakana mba ho voazara ara-dalàna sy ho ara-drariny ireny atao hoe fanampiana ny olona mila vonjy ireny
ny amin'ny voninahitra mopera
ny amin'ny voninahitra kosa de hoe amin'ny ava zany de misy any ny aleloia fa ny voninahitra tsy atao satria andrasana mba ho fiderana manokana any kristy teraka ary tonga eo anivotsika ny amin'ny karemy moa dia sady tsy misy aleloia ny tsy misy voninahitra satria iandrasana any kristy ny tsangako velona ny fanaovana an'ireo hira roa ireo dia tsara ho marihina fa amin'ny sorona masina zany dia irio voninahitra io a de ny fitsenana ny vaovao mahafaly ary ny masina ireo ny tena hira zany a tokony atao manetriketrika zany a fa ny sisa azo tononona daholo fatatsika zany amin'ny sorona masina andavanandro ka hoe amporisihina moa tsika zany hoe mba hanazany ireny a fepetra apetraky ny fiangonana amin'ny litorgia ireny
alo mahena tompoko
miraba tompoko
manahoana tompoko
io saika mba anontany kely amy mopera io allô
ye
mahena anao tompoko
io miraba mopera
faly miaraba anao
io misy fanontaniana kely mopera mahakasika an'ity tenin'andriamanitra ray tya e ao amin'ny masindajoany toko faharoa ny nanovany jesoa nyrano odivay zany a de eto amin'ny andininy fahadimy angamby izy io fahaefatra eo amin'ny tapany faharoa misy hoe tsy mbola tonga ny fotoako amin'ny baiboly taloha zay de misy baiboly tata farafara adika vaovao a hoe tsy efa tonga ve ny fotoako de ohatra ny nampisalasala mopery hoe iza ny tena marina le hoe tsy mbola tonga ny fotoako sa le hoe tsy efa tonga ve ny fotoako
tsy mbola tonga ny fotoako no izy zay ny tena izy ka le hoe tsy mbola tonga ve ny fotoako a zay mety ho mitombona ihany fa tsy efa tonga ve ny fotoako a zany a mivaona satria ny tena izy de hoe tsy mbola tonga ny fotoako zany hoe ilay fotoana lazaina eto de ny kairosy ny atao hoe kairosy de ny mifanohitra amin'ny kronosy mampiasa kronometra sika andrefesana ny andro sy ny taona ary ny volana fa ao amin'andriamanitra de tsy misy a fa ny fotoana ao amin'andriamanitra de ataony grika hoe kairosy zany hoe stabilité tsy miovaova fa mipetraka amin'ny tena mahaizy azy ka i kristy ny tsangako velona de miditra ao amin'ny atao hoe kairosy zay ka mazava ho azy zany a tsy mbola tonga io kairosy io satria kairosy no miasa amin'ny teny grika rehefa milaza an'izay a i jesoa zany a ao amin'ny evanjelin'ny joany ao amin'ny toko faharoa andininy fahaefatra tapany faranio Allô.
Tsy misy antsoitsony a dia tonga amin'ny fotoana hifaranan'ny fandaharantsika. Makasitraka makatelina tsika rehetra nandray anjara tamin'ity takariva ity. Makasitraka manokana ny Monsieur Andrew Robel tao amin'ny lafin'ny teknika. Makasitraka anao Mopera tamin'ny fandraisanjaranao be dia be tamin'ny famaliana ny fanontaniana androany. De misaotra antsika ihany koa tany an-tokantrano sy tany amin'ny toerana misy antsika tany ihany teo ampanjohinana mpanarahana an'izao fandaharana takariva izao. Tsy haiky mopera misy
ny fanamariako angamba de ny amin'ny valo marotra teo hoe rariny de rariny fanontaniany le rangahy a ary hitsiny de hitsiny a satria hoe tokony ho dinihiny io satria mampalahelo tokoa zany hoe ny mpianatra tsy azo tapahana de eo mianahana fotsiny rehefa hoe vehivavy zany mampianatra de manahirana ny na ao amin'ny sekoly hoe le raha matoa ao amin'ny tetroa tsy ampianatra de ny ao amin'ny tekatra tsy ampianatra fa le raha amin'ny se anakitelo de na ny klasy zany hoe misy mikatona misy de misy fiangarana fa hoe miangavy anareo amin'ny fitondram-panjakana mba harindrao le zavatra fa hoe rehefa tsy mianatra de tsy mianatra ny valo marotra zany a fa tokony ho jerena akaiky zay zavatra zay a mba tsy hisian'ny fitahany lana satria hoe ny lehilahy ko anie mba tokony mba hanotrona ny vadiny any mba hampirevy azy a amin'io valo marotra io hoy ny fitaraina ny sasany moa tao amin'ny seraseraka de anatsingita sy anatsinahy mieritrereta zay manam-panahy
mankasitraka mopera dia mirary herinandro sambatra ho antsika rehetra indray a de amin'ny heriny toy izao indray a ny fotoanatsika angatakanao ary mopera hanomeny tsodrana
ombantsika mianakavy eny ny tompo
ho tanteraka tokoa anay izany
androsaka ny tsodrano sy ny fahasoavany ary ny fiadanany aminareo tsirairay avy sy ny tokantranonareo anie andriamanitra mefa ny zavatra rehetra dia ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika anie i kristy
isaorana ny andriamanitra
olo amopera